Šobrīd pēc veikala Maksima jumta sagrūšanas Zolitūdē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā turpina ārstēties 7 pacienti. Slimnīcas pārstāv Dāca Kārkliņa stāsta, ka vairāk cietušie joprojām ārstēs intensīvās terapijas nodaļā.
Ir 2 cietušie ir traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikā, viens ir ķirurģijas nodaļā. Joprojām 4 no cietušajiem atrodas intensīvās terapijas klīnikā. 2 no šiem pacientiem ir stāvoklis mediķi vērtē kā nopietnu, bet stabilu, bet 2 no cietušajiem viņa stāvoklis joprojām tiek vērtēts kā ļoti smags, bet nu, viņš ir nedaudz stabilizējies pēdējo dienu laikā. Jā, viens no šiem pacientiem ir veikala darbinieks. Arī viņa stāvoklis šobrīd mediķi vērtē kā ļoti smags, bet viņš ir stabilizējies. Pacients ir pie samaņas. Protams, kad viņš ir guvis ļoti nopietnas traumas un gan lūzums, gan viņam ir smags audu saspiedums sindroms un ir arī iekšējā orgāna nepietiekamība, bet nu, mediķi dara visu iespējamo.
Maksimas darbinieks zem smagajiem sabrukušā lielveikala gruvešiem pavadījis 9 stundas. Savukārt otrs smagā stāvoklī esošais cietušais šajā slimnīcā ir ugunsdzēsējs, kurš arī ir nācis pie samaņas un atsācis patstāvīgi elpot. Bet gūti ievainojumi un traumas joprojām viņa veselības stāvokli padara smagu. Arī bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pēc traģēdijas ārstējās 5-gadīgs puisis, kurš jau rīt tiks izrakstīts no slimnīcas ģimenes ārsta uzraudzībā. Pauls Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā turpina ārstēties 5 pacienti, kuru stāvoklis ir jau stabils, jeb apmierinošs tās slimnīcas pārstāvi Lāsma Sīle.
Galvenokārt mūrkaula traumas ir pacientiem arī veikts operācijas un jāatzīst arī, ka vairumam no viņiem arī tomēr būs nepieciešama šī tālāka rehabilitācija. Ir tātad pacients arī, kurš bija cietis no ļoti nopietnas ķermeņa saspieduma, krūšu, kuru bojā no traumām arī kaulu uzum, bet nu, tātad pacients ļoti labi atlabst un viņa stāvoklis ir apmierinošs un stabils. Pie mums arī ārstējas jāglābēja. Konkrēti jau kopš paša sākuma bija 2 ievietoti, tad attiecīgi šobrīd ir 1.
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas medicīnas direktors Ivars Ūpis stāsta, ka slimnīcā turpina ārstēties 2 pacienti, tāpat kā Rīgas otrajā slimnīcā, kuri pamatā guvuši dažāda veida roku, kāju un ribu lūzumus un saspiedumus, bet viņu stāvoklis ir stabils. Sinti Ambote, Latvijas radio.